Ипляр агаатлык радиосу. Өйүңүздө сагылып форматты тыңдайсыңар. Бүгүн 2025 жылдын 31 августу, кептенин баадар күнү, кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепчиклермиди тыңдамага чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlyň web sahypasyna iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezje görä ilat Türkmenistanyň Azerbaýjanyna urjak mesjidine begenmeýär diýip yerli çeşmeleri salgylanyp beren habarmyz çekýär. Şeýle-de Russiýa parahatçylygy redesse Trump ykdysady uruş ähtimallygyny üýdürýär diýen habarmyz köp okalypdyr. Mundan başga Ukraina temasyndan goşun esker tapman köşenýän wagty Ukraina premier ministri öz erkek doganynyň ýurtdaşyna ýaşaýanyny tassyklady diýen habarmyz köp okolanların biri oldu. Eger Türkmenistan temalarına dolanıp gelsek, Milli Hoopsuzluk Ministerliği dasarı yurtlarda hukuk uğru oyuncu okan yaşları soruğa çeker. Nas sevdasına karşı barlaşıksız görüş bağıtlanıyor. Nas keşler ve nas sevdalarları nişana alınıyor diyen havarlarımız köp okucu çekip de. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 2024-nji ýyl boýunça adam hukuklary hasabatyny Türkmenistanyň düýüpli ýitgeşikligiň bolmanyny öwrenip, Marsewtiniň ýaşaýjysy, gynamalardan ýogulan Allamrat Hudaýramow, häkimetleriň ýygyderli ýanamalarynyň urup ýençmelerinden soň geçen ýylyň awgust aýyny Könroýunçdaky üýüne aradan çykan garaşsyz jurnalist Hudaýberdi Allaşow. Ençimegedek ýolundan saklanan garaşsyz jurnalist Sultan Açylowa da hakyny gurrun edilýär. Türkmenistanyň diňe söz, metduwat adatlygy gysylmaýar. Eýsem din adatlyklar hem gysylýar we Abasanyň din adatlyk komissiýasynyň täze hasabatyna Aşgabatyň bu meselede boyun alan halkara borçlaryny hem yerine yetirmeýänligi ýene bir gezek ýatladyldy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanda raýatlaryň dini adatlyklarynyň bozulmagy dowam etdirilýär diýip Birleşen Ştatlaryň halkara dini adatlyklar komissiýasynyň 26 awgustda ýaradan ýyllyk hasabatynda Türkmenistan Ayratin alada döredýän ýurt hökmünde ketgitlemek teklip edilýär. Hasabatda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentine Türkmenistany Ayratin alada döredýän ýurtlaryň toporunda saklamak teklibi ýurtda dini ynançlaryň berja edilmeginiň ýygyderli gödek we dowamly bozulmagy bilen delillendirilýär. 2024-nji ýylda Türkmenistanda dini azatlyk şertleri agyr boldy. Hökümet ähli dini hereketlere berk gözegçilik etdi we ilaýatda İslam dinine uýan we döwletiň düşünjesinden tapawutly görnüşde ynançyny berzaýdan musulmanlary nişan aldy. Diýilip hatawatda komissiýanyň parahatçylykly dini ynançlary üçin hökümet tarapyndan türmä batylan 10 türkmenistanly musulmanyň ykbalyna syn edýänligi bellendi. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň halkara dini azatlyklar boýunça komissiýasynyň hatawatynda Türkmenistanda kanunlaryň hem dini hereketleri çäklendirýänligi bellendi. Meselem 2016-njy ýylyň din hakyndaky kanuny hasaba alınmadyk dini hereketleri gadagan edýär we dini materiallary, bilimi we ibadatlary çäklendirýär. Mundan başga da 2015-nji ýylyň ekstremizm hakyndaky kanuny ekstremizmi düşnüksiz ketgitleýär we düşmançylygy öjükdürmek ýaly sözleri ulanyp häkimetlere parahatçylykly dini çäreleri esasyz ýygyrlamaga ruhsat berýär diýilip hasabatda bellenýär. Türkmenistanda hristianlara esasanyň protestantlara we Iýgowa şaýatlaryna azar berilmeginiň dowam etdirilýänligi hem bellenýär. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanda din azatlyklarynyň şertlerine baha berýän hasabat ýurtdaky şahsyýet kultunyň dine ýetirýän täsirini we hukuk bozmalarynyň korrupsiýa bilen arasyndaky baglanyşygy teljerýär. Birleşen Ştatlaryň halkara dini azatlyklar boýunça komissiýasy Birleşen Ştatlaryň kongresi tarapyndan döredilen daşary ýurtlarda dini azatlyklara gözegçilik etmek, derinlemek we hasabat bermek boýunça kararsyz bitarap kanun çykarjy edaradyr. Hasabatyň 26 awgustda çap edilmegi Washingtonda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň döwlet departamentiniň resmiýleri bilen duşuşuwynyň ýa-da gawat geldi. Birleşen Ştatlaryň we Türkmenistanyň arasynda 20 awgustda geçirilen ýyllyk iki taraply geňeşmelerde biznes gatnaşyklary bilen bilelikde dini azatlyklar we zähmet haklary gozgaldy. Türkmenistanda din azatlygy baş kanunda kepil geçilýän hem bolsa, garaşsyz media serişdeleri we azatlyk radiosynyň habarçylary ýaşadyklary, ýyllar boýy dürli din wekillerine şol sanda musulmanlara görkezilýän dürli gysyrçlar barada habar berýärler. Soňky maglumatlara görä şu günler meçhitlerde çağalara dini tapak bermek gadagan edilipdir. 27 avgustda Balkan vilayatynyň goşan maglumatlara görä Milli Hopsuluk Ministrliginiň wekilleri meçhitlere aýlanyp mollalara çağalara İslam dininden bilim bermezlik, olara Arap alfabetini öwretmezlik hakda duyduruş berip dil hatyny alýarlar.
Güýji daralarynyň wekilleri meçhitlere barap okap oturan çağalara gowýarlar we meçhitleriň imamlaryna gadagançylyk barada duýdurup türme bilen haýwat atýarlar.
Dip habarçymyz görüň berdi. Türkmenistanda dini azatlyklaryň ýagdaýyna syn edýän Forum 18 guramasynyň baş redaktory Felix Körli raýatlaryň dini azatlyklaryny gödek bozup gelýän Türkmenistanda dinçilere görkezilýän basyşyň gowşamaýanlygyny belledi.
Meeting for worship is allowed only if you have state permission. Reading
din ibadatlary diňe döwletiň ruhsaty bilen berja edip bolýar. Dini kitaplar senzurasyny hökümet interneti gödekçiligi edýär. Bu dini edebiýatyň online elýeterliligini çäklendirýär. Mobil telefonlarda dini maglumatlary saklama kowpli. Dini anonslar sebäpli harbugurlukdan boyun gaçyranlar tutsak edilýär. Hökümet musulmanlary hem iderleýär. Dinçiler birleşip dini adatlaryny berja etmek synansy üçin uzak möhletli tutsaklygy hökm edilýär.
For meeting with others to discuss their faith.
Deep Felix Körleitdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň Füzul şäherine mesjit gurup bermek barada eden teklibi ila darasyny öňem az bolmadyk nägilligi ýokarlandyrýar diýip adatlygyň habarçylary we çeşmeleri habar berýär. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Özbegistanyň gatnaşmagyna 22 awgustda awalada geçirilen üç taraplyň duşlukdan soň Gut vekillerine eden yüzlenmesine Uluberdi Muhammedov'un Azerbaycan'a metcid kurup vermek varada eden teklifini minnettarlık gülen kavul edenliğine aitti.
Türkmen halkının milli lideri Gurban Uluberdi Muhammedov Fizulu'da olan dövrünü Türkmenistan'dan soğuğu tökmüne metcid kurmağı teklif etti. Men bu teklifi minnettarlık gülen kavul ettim.
Deyip Aliyev metcidin binagarlık taslamasının eyyem tayyarlananlığını, tezi metcidin yakın vakti düğünün tutulacaktuğunu kavar verdi. Adatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan adamlar hükümetin ilki öz halkının zerurlukları, metez adamları var da alad etmeliliğine aydiyarlar.
Türkmenistan'ın önkü ve hedirki prezidentleri gonşu yurtlara insan perver, kömök, adık iberip, metcid ve mektep kurdurup bu hili çıktıcıları devlet bücretinin maliyeleştirip öz raýatlarynyň nägileliginiň has hem artmagyna sebäp bolýar.
Diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýja aýtdy. Onuň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedow we onuň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow ýylatyň barha garyp düşýän wagtyny halkyň agymyndan kesip san şöhrada kowgulaşyp daşary ýurtlaryň döwlet ýolbaşçylarynyň öňünde jomart bolup görünmäge çalyşýarlar. Aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan raýatlaryň biri özüniň Owganystany ýa-da Täjikistanyny ýaşaýan türkmenlere insanperwer kömek edilse, Ukrainadaky çağalara kömek edilse Muňa düşünjekdigini, ýöne Azerbaýjan ýaly guruply döwlete mut metjit gurup bermek baradaky teklibi düşünip bilmeýändigini belledi.
Türkmenistan ykdysady krizis çuňlaşyp ýylat eklenmek üçin köpçülükleriň öz watanyny terk edip keteki ýurtlarda sergezdançylyk çekip talawançylyk edip pul gazanýan wagty, hastalaryna derman satyn almagy pul tapmaýan hojurluklaryň köpelýän wagty, daşary ýurtlara gidenleriň ýygyny galan çağalary garalar eklenjini ýitirip mätäşlik çekýän wagty Ödüňden has guruply ýurdy metjid howgat etmek näme gerek bolduka? Prezidentin oturan yeri külüsünü, göğünü kağıp dağını.
Deyip rayet aytti. Onun sözlerine göre, kömök verilen yurt Türkmenistan'la dengeştirilenine ehli taraftan güyüşlü, iktisattaydan, yaralı güyüşleri, ilah sani, önüm önürcülük kuvvattaydan, inçemezse kuvvatlı. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýaşaýan özüň gazlyklary inni uzak wagtdary bilim, medeniýet hukuklarynyň kemsidilýändigini aýdyp gelýärler. Şeýle de olar Beylaki yurtların Türkmenistan'daki vekilhanalarının bu yurttaki etnik ağırlıkları babatını ediyen işleri bilen deneştirip, Özbekistan'ın Aşgabat'taki ilçkanasının işinden katı nereyle oluyarlar. Olar hususan Özbekistan bilen aradaki gatnaw wiza meselelerinin yengilleştirilmegini haýyş ederler. Umuman Türkmenistanyň wiza meselesi diňe etniki özbekler däl, türkmenleriň özleri üçin hem uly meselelerin biri bolmagyna galýar. Raýatlaryň ýurtdan taşyna çykmak we ýerine gelmek hukuklarynyň iň bir basgylanýan hukuklaryň birine öwrülenýäni aýdýan ýaşaýjylar hem bar. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan'a yaşayan Özbek azlıkları Özbekistan'ın Aşgabat'taki ilçhanasını özlerine arka çıkmağı, hususan viza meselelerini yenletmeğe, şere de bolyan yurtlarına özlerinin bilim ve medeniyet hukuklarının koruğunu çıkış etmeğe çağırıyorlar.
Kıynansak da Aşgabat'taki Özbek ilçhanası esasanla bilim, medeniyet ve sunuğut buğdoklarını Özbek halkının milli deyaptes suğurlarını ve milli vekvitlerini kavat geliyen onun işleri alıp baranok.
Diýip Türkmenistanyň Özbek diasporasynyň bir wekili howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol bu ugurda Russiýa, Iran, Gazagystan hatda Täjikistan ýaly ýurtlaryň Aşgabatdaky wekilxanalarynyň öz diasporalaryny gönükdirip alyp barýan işlerini görüldi görkezdi.
Golaýda Aşgabatdaky Russ ilçhanasynyň howanlarlygyndaky Russ öýünü Russiýanyň döwlet baýdygynyň güni münasibetli geçirilen tawarydy. Türkmenistanyň raýatlary bolan etnik Russlar Russ baýdygyny baýdak sütünü galdyrdylar. Türkmen häkimetleri ruhsat berýär, göz ýumýar.
Diýip Türkmenistanly Özbek inteligensiýa wekili aýdýar. Türkmenistanyň Özbek azlyklary meselem Iranyň Aşgabatdaky medeniýet merkeziniň 14-nji ýylary guramalaşdyrýan parsel kurslaryny, hatda Gazagystanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň, şeýlede Türkmenistan şäherine konsulxanasynyň bu ýurtda ýaşaýan gazak azlyklaryny niýetläp guramalaşdyrýan medeniýet duşuşuklaryny özlerini gödügüdijilik bilen garaýanlyklaryny aýdýarlar.
Bilinkiler, Aşgabatdaky özbek diplomatlar bolsa, Türkmenistandaky özbek azlyklar boýunça hususan meden insanperwer ulgamlarda kanagatlanarly iş alyp barmaýarlar.
Diýip özbek inteligensiýa wekili aýtdy. Olar goňşy ýurtdan özleriniň ata watanlaryna saýahat etmekde bar bolan päsgelçilikleri, wiza problemalaryna salgylanýarlar. Bu meselede hem özbek ýurtlarynyň Aşgabatda elçihanalarynyň öz kowumdaşlaryny hödürleýän mümkinçiliklerini görüldi görkezýärler. Maglumata görä Gazagystan Türkmenistany ýaşaýan etniki gazaklary niýetläp ýörüýte wizalary resmileşdirip berýär. Bu ýurtdan hemişelik göçmek isleýän etniki gazaklara da himayet berilýär. Özbek azlyklary goňşy Gazagystanyň öz kowumdaşlaryny hödürleýän ýeňilliklerini Oňyň baha berip özbek häkimetleriniň bu ugurda harakete geçmegine çağırış edýärler.
Özbekistanyň Türkmenistanyna konsullugy puly işlemekden başga meseleni pikir etmeýän ýaly bolup görnýär.
Diýip özbek diasporasynyň beýleki wekili Daşawuldy bir tereke çaýdýar.
Türkmenistan bilen arada berk wiza düzgünleri öz güýjünde galýar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär we Türkmenistanda ýaşaýan özbek azlyklarynyň wiza päsgelçiliklerini saklanyp galýanyny notaýar. Gazagystan daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan etniki gazaklary niýetläp Kandas maksatnamasyny durmuşa geçirýär. Şeýle maksatnamanyň çäklerini etniki gazaklar isleg bildirseler, öz ýurtlaryna hemişelik dolanyp bilýärler. Aslynda Özbekistanym daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan etniki özbekleri niýetläp Gazagystanyň hödürleýän Kandas maksatnamasyny meňdeş başga bir wiza mümkinçiligini, watandaş wizasyny hödürleýär. Bu wizanyň 2 ýyl möhlet olup ol daşary ýurt raýatlary bolan hem de Özbekistan bilen maşgylyk atnaşyklaryny saklap galýan etniki özbekleri we olaryň maşgylyk daýlaryna çaklyk esasyny berilýär. Ýöne Türkmenistanda 640 000 çemesi etniki özbek ýaşaýar. Olar Özbekistanyň daşary işleri ministrligi tarapyndan hödürlenýän watandaş wizalarynyň özlerini degişli däldigini aýdýarlar. Özbek azlyklary daşawul we Lewap welaýatlaryna kowçum bolup ýaşaýarlar. Resmi statistikalara görä Demirgazyk sebitde 490 000 çemesi, Gunnawor sebitde 136 000 çemesi özbek ýaşaýar. Olardan 470 000 sansı öz ene dilini özbek dili hökmünü, 170 000 sansı olsa öz ene dilini türkmen dili hökmünü belli kaldırıptır. Aşgabatda yerleşen bir seyahatçılık firmasının işgal Azatlyk radiosunun haberçisi bilen anonim söhbet döşükdi. Azerbaycan ve Ermenistan ýaly ýurtlarynyň Türkmenistanda ýaşaýan etniki azerileri ya da etniki ermenileri medeni insanperwer ulgamlarda käbir mümkinçilikleri hödürleýänlikden aýdýar.
Azerbaýjanyň Türkmenistanda elçihanasynyň wekilleri Balkan we Maru vilayetlerine iş saparlarına olyarlar. Olara Azerbaycan'a gitmek için elektron vize hiç ili meselesi 3 günün içinde resmileştirilip elektron postalarına iyi veriliyar.
Deyip siyahatçılık firmasının işgara ediyar.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tepkir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmak.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bir geçen gepleşimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň golaýda çapdan çykan täze edebi eserleri barada ýazgyjynyň özü bilen söhbetdeşlik geçirdik. Nowatdaky programmamyzda şol gurrundaşygyň 2-nji bölümi dinleyijileriň dikkatine ýetirilýär. Birinci bölümünün aldıran esası temaları qıyıtxıca sargılansak yazıcı söhbetdöşüğün başına 11 ciltlik eserin ılxam çeşmeleri, ödünün irki dörözcülük yılları varada gurrun verdi. Bu eserler yılların tecrübesinden göz baş alıp yazıcının ödünün hem tasdiklamağını göre yakın tarihte Türkmen genişliğine iz kaldıran beyik siyasi ve edebi şahslara şayatlık ediyar. Oların cimiyette kaldıran tesirlerini dokumentleştiriyar. Meselen after eserler toplumunun zamanı adlı 6. tomuna Suhan Babaev, Balış Övedev, Muhammed Nazar Gapurov we Sapar Murat Niyazov ýaly siýasy şahslar barada makalalara urun beripdir. 1919-1995-nji ýyllarda ýaşap geçen Suhan Babaev 1951-1958-nji ýyllar aralygyna Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň Kommunist Partiýasynyň birinji sekretary boldy. Etniki gelip çykyşy boýunça kurt bolan Babaev käbir maglumatlara görä Sowet hökümetiniň düzümine kurt adlyklaryna has köp orun berilmegine çagyrşy edenden soň özüniň birnäçe siýasy ýaranlar bilen birlikde wezipeden çetledildi. 1922-nji ýylda şol wagtky Çärjew welaýatynyň Çärjew etrawyny işçi maşgalasyna dünýä inen Gapurov 1969-1985-nji ýyllar aralygyna Türkmenistan SSR-ine ýol başlyk etdi. Ol 1941-nji ýylda beýik watansylyk uruşuna çagyrylyp 1943-nji ýylda ýaraly halda gullukdan boşadyldy. Sapar Murat Niyazowdan ozal ýurda ýol başlyk eden siýasatçy 1999-njy ýylda dünýäsini täzeledi. Kitabyň döwür we galam atlandyrylan 7-nji tomuny Türkmeniň ýakyn taryhynyň edebi Ýat ägirtleri berdi Kerbabaev, Ata Goşudow, Hıdır Deryaev, Çaraşır Bekseý Tekkarasaýtly, Gılıç Kulu Gurbandyrdy Gurban Sehet ýaly ýazyjylar ýatlanýar. Mawtumly Pragynyň döredijiliginde Zeýwurun ýetiren täsirler hem şu jiltde agdalýar. Qalqınış kitabını Kerim Qurbanov Pesov Narman Cuma Mehmet Seyit Payzı Oraz Yılgay Durdu ve Halil Kuluyalı yazıcılar var da makalalar girdiliptir. Yatasak geçen epeşte kitapların avtarı özünün Halil Kulübülen Aşgabat'ta Gonşuçuluk'ta yaşan dövürler var da gurrun verdi. Qurbanovlar Yezidov, Akmurat Şir, Bappa Göklün, Ahmet Bekmurat galı verse de Novotkulu Recep ve Osman Ödeyalı Hususan'ın sonki yaş neslin vekillerinin ağlabasının özlerini haz yakin hasaplayan dörözcülük adımları var da söhbet kitaplar toplumunun Güneyde Qalınlar adlı 9. tomuna girdiliptir. Türkmenistanyň edebiýat giňişligini özgä pikir öwüşgünleri çaýlan eserler ýygy-ýygdan çap edilip durulmaýar. Demokratik Türkmenistan arzuw edýän we azat pikiri, erkin hemde açyk jemgyýete umtylýan, şeýle gymmatlyklara pikir we siýasy pluralizme goşunt goşýan, halk derdine derman gözleýän özgä pikirli az sanly türkmen ýazgysynyň döredijilik işleri häzirki Türkmenistanyň käni bir goldaw tapmaýar. Şol sebäpden ýerde dinleýijilerimiz täze edebi eserlere gyzyklanma bildirseler, ýazyjy Hudaýberdi Haly şu gepleşikde täze kitaplary sargamagy yollar barada hem maglumat berýär. Hudaýberdi aga, biz gepleşigimizde siziň täze eserleriňiz baradaky söhbetdeşigi dowam etdiräris. 11 jildik täze eserleriňiz baradaky gurrundaşygymyzy, gyzykly gurrundaşygymyzy dowam etdiräs. Şu kitaplarda, hekayalarda, kyssalarda we romanlarda haýsy lirika gahrymany siziň öz durmuşyňyzda has ýakyn ýaly duýdyňyz? Men ente özüm kitaplary satyn alyp okap görmedim. Olar nireden alyp targap boljakdygy barada ente gurrun ederis gepleşigiň dowamyna ýöne haýsy lirik şahsyýet, lirika gahrymany size has ýakyn boldy?
O yerde mana iň ýakyn gahrman şol ikinji kitabyň başyna Ayazhan Çarlyna Seret diýen bir hekaýa bar. Ayazhan Çarlyna Seret. Şol hekaýadaky gahrman na meniň prototipim diýip bilerin şumy? Başga da bar. Şol ýaly bir meniň häsiýetimi, meniň ömrümi, şeýlesem arzu islegimi gaýtdyran gahrmanlar bar. Ýöne meniň pikirimçe, olar beýle bir möhüm däl, muňa derek meniň arzu diýen adamlarym, ýagny öz pikirimde, idealymda ýaşa diýen adamlarım, kahramanlarım bana has gımmatlı.
Şu eserlerde şu temalar hem gozgan olsadım has kov olurdu diyen temalarınız, uğurlarınız var mı? Umuman kitapta yarım kalan aydım, yarım kalan koşku ya da yarım kalan hikaye var mı? Bundan sonra yazmakçı mı, devam ettirmekçi mi daha? Şol yarım kalan hazaplayan uğurlarınızı.
Elbette var, elbette var. Mesela şol üçüncü kitaba girdilen Üç Kuloklu Adam diyen povestim var. Şol bir kıyısı katı çoğuntuk oldu. Ben onu öz vaktimle işlet bilmedim. İni şonun uğurları dolu gözü önümde. Eğer Allah bana ömür verse şonu dolu işlemekçi, başkaça işlemekçi. Şu golü tarihte bir kıyırlıkta Çekiya'nın televizyonu bizim maşgılarımız var da bir dokumental film suru talli. Şol gepleşik Babilyon diye, Babilyon yani Babilyon diyorlar bulur. Şol Babilyon dini ülem adlandırılıyor. İndi men şol üç uluklu adam eserinin Babilyon bolmoluduğunu düşünüyen yani biz Türkmenler Niyazov dövründe Babilyon dinini kurmalıdık, şeyle bir beyik din kurmalıdık, şeyle bir beyik köşk kurmalıdık. Şol köşkün yukarısında da Niyazov Kuday olup oturmalıdık. Bizim Allah'ımız olmalıdık, bizim Kudayımız olmalıdık. Bizim ehlimiz şuna dokunmalıdık. Yine şol ideye, şol siyaset yine benim hayalime doğru geliyor. Ben nesip olsa Allah ömrü verse şol iyi şey tamamlayacak. Yine şunları yağdaylar var. Şeyle de yine de bir arzu edeyen, hüves edeyen vaatlarım var. Oğlum bizim tarihimiz bilen bağlanışıklı yönü ünüs verilmedik vakalar. Mesela şiirin iti de bihal olmaz diyorlar. Ya da işarın iti de bihal olmaz diyen bir söz var. Nakıl değilsin ama oluyor onu. O aslında bolun vaka eten şu Necmeddin Kubra bilen bağlanışıklı şu rivayet Novayı'da iki yerde geliyor. Novayı onu iki kere kaytalap diyor. Yine şunlar yani mesel diyorlar, şu meseller yazmak, mesel. Biz onu preacher diyerdik. Yine şu alsak mesel oluyor o. Yine şunlar yani preacher'ını yazmak hüvesim var. Yine şunlar yani eserler var. Gatti, özüm için şunu mülküm hasar ediyen Allah ömrü verse belki de yazarın, belki de buna yetişerin.
Eserler okuyucular köpçülüğü tarafından neyle kabul edildi Kudayver Dağı? Şunu ölçümeye size kural var mı? Kızıklanma nehili olduğu kitabın tanıştırış çaresini geçirmeyi meyleştiriyeniz mi?
Kitabın tanıştırış çaresini geçirmeyi arzu niyet ediyen yön onun nerede geçirmeyi nehili geçireceğimi bilemok. İkinci bir taraftan ona adam tapıp bulunok. Adam tapmak kıyım. Türkiye'de benim erkekler nehili ölüyer diyen hikayeler toplumun çabullu. Ona kovu baha verdiler. Hatta Türkiye'nin devlet kitaphanesi onun bir neçe nusuhanı satın aldı. Şu kitabın tanıştırış akşamı geçirildi Berlin şehrine. Berlin şehrine Azerbaycanlıların merkezi var. Medeniyet merkezi. Şu merkezde geçirdik. Ören onu diğer. Onu Azerbaycanlılar kim istese barıp bilye geldiler. Onu akşam oldu. Türkmen'in bir yerde Türkmen olsa biz çağırdık. Yönü kıyınansam Türkmen şehrali Yusuf Kör geldi. Şeylikin Kuvanistan'dan 3 tane Türkmen geldi. 4 Mengülen'in 5. Biz 5 Türkmen olduk. Başka adam yok. Başka Türkmenistan'dan ya da Türkmen şehradan olun. Türkmen şol duşu varmadı. Mengülen'e kuleyanım Türkmenleri şeyle duşukları cemlemek katkın. Hatta mümkünem değerliyse olacak. Şunu göre şeyle çareni geçirip olmaz mı kadiyen?
Udayver'da siz şu bir vaatta dünyanı gördünüz, dışarı yurtlarda oldunuz, Paris'de, Lure'de oldunuz, Yerusalim'de mukaddes yerlere siyahat ettiniz, Grecia'da kadim filozofların yaşak için yerlerini sinidiniz. Şu halkarı tecrübe, şu halkarı medeniyet kitaplarınızda ne ahili şöklülünye?
Şunu ben bu aydasım geliyor, size ön, ben şu yazılan yol yazılarını atı umut görüyordum, okuyordum onları. Hiçbirini şu elime düşün yol yazı olsa, onu sıptırmanı okuyordum. Olar şol öz siyahatları var da aydıyadılar. Men bolsa şunu Türkmen'in bağlamışı. Şol yerde bir Türkmen'in iyisi bağır mı? Şol Türkmen'e dahıllı mı? Ya da dahılsız mı? Şol meselelere üzüt verdim. Mesela İspanya'nın alsak, İspanya'da Andaluzya diyen bir evir ulu vilayet var. Şol Andaluzya'daki servi ağaçları, şol bizim edebiyatımızda var servi boylu dip, servi ağaçları. Şöyle hem şu yerde Arapların, Mağrıların kurun köşkleri var. Şol köşklerin en esası Alhambra. Granada şehrine yazıya. Alhambra. Hamr demek, yani gungur kızıl demek. Arap dilinde meyye de hamr diyalar. Devlet Mehmet Azadi'nin eserlerine de yani vino, şirap, çakır, hamr manında geliyor. Hamr. Şol gungur renk için. Yine şol hamr renki bulurdu İspanya'da, Andaluzya'da Arapların kurun beyleki köşklerinde de var. Şol köşklerin köpüsü şol renk bilen verilen. Kut şol renkten bizim milli ayal giyimlerine bulayan renk, mesela keteniğinin renki. Katı bir şunu layık. Yine şeyde bağırlanışıkları gördüm. Ya da Krit adasında olunumda ben uzunok karpızları gördüm. Uzunok karpızlar var. Bizde ayratinam başlı o sevutinle katı yürgünlü uzun karpızlar, uzunok karpızlar. Şol karpızlar var. Şunla birlikte şol Kipir'de hendek diyen söz var. Hendek. Şol bizde hendek. Hendek şumalının yer. O yerde olsa şol gemilerin duruyan aylığı, yani gemilerin bir saklanan yeri, bir aşağıda çung olun, burası dağa ya da dağışa direp durun pesliğe olur hennet diyeler. Yine şolur yani mengeşlikler var. Bizim milletimiz bilen, bizim tarihimiz bilen bağlanışıklı. Yine ben şu yerdeylere münüsü çektim, şolurum aitmek istedim.
Dayarda gepleşimde mahırlar var yaşıyordu. Şol şu kitapları çap ettirmek pratiyeti vardı. Okuyucularımızla paylaşmak isteyen tecrübeleriniz var mı? Benim en mühküm soru olan biri, eğer de okuyucularımız isteği bildirse, dinleyicilerimiz isteği bildirse, şol kitapları sizin eserlerinizi nereden, nedip sargat bilirler, nedip alıp bilirler? Şu arada malumat verirler misiniz?
Oğluyden kitabı çap ettirmek meselesi, gün atarda kitaplar hususi kerhanalarda, hususi idaralarda çap ediliyor. Şunun için istedik hususi idara senin yüz tutsun olur, senin kitaplarını çap edip veriyorlar. Eğer onun için ne bir milleti ölçüp duruyen ya da şunal bir yaramazçılığı ündüyen ideye bulmasa, onu olur senin kitabını gurrunsuz çap edip veriyorlar. Olu hiçbir kıyın iş değil. Yönü gün atarda baha meselesi var. Neyse bu kitap çıkartsan, neyse ulu kitap çıkartsan, sonuçta da ol gımmat oluyor. Sen ol pulu öz cüyümden tülemeli oluyor. Sonuç için şu nişriyadı gözleyenler, köpler Belarus'ta ya da Rusya'da çap ettirenler var. Ben Kırgızistan'ı saylağı aldım. Sebebi Kırgızistan'daki ulu tavlar nişriyatının müdürü Şahir Yigit, Kadir Stiyalar onu. Şunlulerin birlikte ol Kırgızistan'da benim köp tanışlarım var. Bir neçe eserlerim Kırgız diline tercüme edildi. Şunun için Kırgızistan bana öz öyüm yali, öz vatanım yali yakın görünüyor. Şunun için şunu öğrenmem Kırgızistan'ı saylayalım. Elbette kitabı çıkartmak o yerde böyle gımmat el yönü getirmek, onu berik aşırmak gımmat yol harcı ağır düşüyor. İkinci bir taraftan şu senin aydışın hali hakikatten men oları okuyucular için yazdım. Bir yeri okusa, biri şunu elini alsa, men onun minnettar olurum. Men o adama Allah'dan sağlık hem başamanlığını dile veren, onun kitabını yazdığını zaydiyen, şunun için men şu kitaplarımın okuyuculara yetmeğini isteyen. Onun için elbette bir yetece yol, yalnız yol, olum dinge bana yük tutmak var ya. Men adresimi tapsalar ya, e-mail adresim bolya ya da telefonum bolsa, sargasalar, eğer mümkün olsa, men ol kitapları gepleşip, eğer alalaşığı gelip bilsek, men ol kitapları iyi verip bilirim. Şeyle de, Hükman 11 kitabı tutuşluyun değil, mesela Kerim Urvan Nefes ve Değişli kitap, ya da siyasi liderler var da kitap, ya da çağrılır edebiyat hakkında kitap, Floriali. Şu ayrı ayrı eserlerin bana gerek değilseler, onu da ben vermeye tayyar. Sebebi ben bu kitabı şunun için yazdım. Düğümü benim için değil. Şunun okuyucuları Ne hili de bolsa goşmagyny hüwes edýän. Onuň bir meniň hyzmatymyň, bir meniň işimiň ahyrky netijesi bolar.